Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se sulmet ajrore të Rusisë në Siri do të jenë kundërproduktive. Në kuadër të rubrikës Në Fokus, sot e trajtojmë çështjen e pronësisë dhe ligjshmërisë së kishës ortodokse serbe të ndërtuar në hapësirën e Universitetit të Prishtinës.
Kosova nuk ka ndonjë kompani ajrore publike dhe nuk pritet që të ketë. Pasin e politikat zhvillimore të Ministrisë e Infrastrukturës nuk parashije që shteti të investon në themelimin e kompanive ajrore publike.
Ndonë se Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe nuk ka statistika të sakta për asnjë sëmundje, zyrtar shëndetësor thonë se sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktari i par i vdekjeve në vend.
Gjatë këti emisioni, sot e shtunë në 3 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni, Gëzim Ostrene ka formuar një parti të re të shqiptarve. Zyrtarët e Gjermanisë thonë se deri tash në mesin e imigrantve nuk janë zbuluar rastet të terroristëve. Një spital i mjekëve pa kufi në Kunduz të Afganistanit të shqelluar gjatë natës, me çrast janë vrarë dhe plagosur antar të personelit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se sulmet ajrore të Rusisë në Siri do të jenë kundërproduktive dhe ka kërkuar që Moskë të fokusohet në luftë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës e jo kundër opozitës së moderuar në Siri. Rusia thot se sulmet ajrore të saj në Siri kanë për qëllim luftimin e terrorizmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka hedhur poshtë pikpamjet e Rusisë për krizën 4-vjeçare në Siri, duke thënë se jo të gjithë njerëzit që e kundërshtojnë regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad janë terroristë, siç konsideron Rusia. Obama ka vlerësuar se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë kundërproduktive.
The kinds of airstrikes against moderate opposition that Russia...
Llojet e sulmeve ajrore kundër opozitës së moderuar në Siri, në të cilat Rusia është angazhuar, do të jenë kundërproduktive. Do të na lëvizin më larg nga zgjidhja përfundimtare, të cilën të gjithë ne duhet ta kërkojmë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se fokusi duhet të jetë në sulmet kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës. Obama tha se aktualisht vetëm Irani dhe Rusia e mbështesin Asadin.
Iran and Assad make up Mr. Putin's coalition at the moment.
Irani dhe Asadi e përbëjnë koalicionin e Zotit Putin për momentin, pjesa tjetër e botës e përbën koalicionin ton. Pra, nuk mendoj se njerëzit do të mashtrohen nga strategjia aktuale, tha Barack Obama. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara po punojnë me Turqinë që të ndihmojnë në sigurimin e kufirit të saj jugor me Sirin dhe për përpjekjet për të mbështetur luftëtarët kurd në pjesën lindore të Sirisë. Këto komente u bën derisa Rusia po ndërmer sulme ajrore në Siri dhe në periudhën e rritjes së tensioneve diplomatike për qëllimet e Moskës në këtë vendet të shkatruar nga lufta. Moska gjithnjë ka pretenduar, prej se i ka dërguar trupat dhe armatimet në Siri muajin e kaluar, se ka për qëllim të shkaktoj disfat terrorizmit. Por këmbëngulja e Rusis për të punuar me regjimin e Asadit dhe me sulmet e para ajrore që duket se në shënjestër i kanë luftëtarët kundër Asadit e jo pozicionet e militantëve të Shtetit Islamik, sipas Washingtonit, i ka forcuar shqetësimet se qëllimi kryesor i Rusisë është mbajtja e Asadit në presidencë. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov tha sot se janë sulmuar 9 komplekse të militantëve të Shtetit Islamik. Me këtë rast, sipas këtij zëdhënësi, janë shkatruar pjesë të pajisjeve të rënda ushtarake, një depo armatimit dhe një bazë terroristëve. Më herët kjo ministri tha se aeroplanet e vet luftarak e kanë qëlluar një qendër komanduese dhe të komunikimeve në provincën Aleppo dhe një kompleks militante në Idlib. Rusia tha se është qëlluar dhe shkatruar edhe një qendër komanduese në provincën Hama. Por observatori për të drejtat e njerëzit Meselin Lelonder, që e monitoron konfliktin në Siri nëpërmjet rrjetit të vëzhguesve në terren, tha se grupi militant radikal Shteti Islamik nuk është i pranishëm në hapësirat që janë sulmuar nga ajri. Turqia dhe partnerët e saj në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik kanë kërkuar që Rusia të ndalë sulmet kundër opozitës siriane dhe të fokusohet në luftimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës. Kësaj thirrjeje i janë bashkuar edhe Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania dhe aleatet në Gjirin Arab. Këto vende kanë shprehur shqetësim të thellë për fushatën e bombardimit të Rusisë në Siri, duke argumentuar se ajo paraqet për shkallëzim të mëtejshëm të konfliktit dhe vetëm do të nxisë më tepër ekstremizëm. Zëdhënës i Kremlinit e Dmitri Peskov u tha gazetarve se presidenti Vladimir Putin në bisedë me presidentin e Francës François Hollande ka theksuar se aksionet e Moskës në Siri janë në linjë me të drejtën ndërkombëtare dhe synojnë luftimin e terrorizmit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e pronësisë dhe ligjshmërisë së ndërtimit të Kishës Ortodokse Serbe Krishti Shpëtimtar, e ndërtuar në hapësirën e Universitetit të Prishtinës gjatë viteve të 90-ta, vazhdon të jetë temë debati e polemikash ndërmjet Kishës Ortodokse Serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se Kisha Ortodokse Serbe ende nuk i ka dërguar në komunë dokumentet për legalizim. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se trajtimi kësaj kishe do të varet nga vendimi gjyqësor. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ferdan Elonçari, arkitekte e koordinatore qendrës për mundësitë të barabarta në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar, pushteti i dhunshëm serb i instaluar në Kosovë ka bërë ndërtime të shumta në vend për të vulosur përkatësinë kinse serbe të Kosovës, por sipas asaj shembulli më flagrant siç e quan ajo i urbicidit në Kosovë është rasti i ndërtimit të kishës në hapësirën e Universitetit të Prishtinës.
Në hapësirat e Universitetit të Prishtinës ekziston një objekt sakral i ndërtuar në kohën kur nga institucionet e Kosovës ka qenë të suspenduar njerëz që kanë punuar me to mas atëshme. Domethënë ajo ka qenë periudha ku neve na kanë larguar prej institucioneve dhe do të thonë kanë qenë ata të cilët kanë vendosur jo vetëm për ndërtimin e kishës, por edhe për gjithë të tjerat. Domethënë po flasim për pushtetin të cilin kemi jetuar. Ajo është sakrale, mirë po është një objekt që vullos urbicidin në Kosovë. Se cili e konsiderën politikës e dhjetë në cilën kohë maru, edhe dhjetë qka ka pas për qëllim.
Por, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janić, nuk pajtohet me vlerësimet se ndërtimi Kishës Ortodokse, Krishti Shpëtimtar, ka pasur porosi politike. Ne nuk pajtohemi me këtë kualifikim, ne konsiderojmë se ajo nuk është kishë politike, që ndrimi ynë është dhe ne kemi përsëritur disa herë se ne i kemi të gjitha dokumentet se kishë është bërë në mënyrë legale dhe se ajo nuk është kishë e Miloševićit. Ai nuk e ka ndërtuar atë, madje për më tepër, ai personalisht ka qenë kundër ndërtimit të kësaj kishe. Kisha është ndërtuar me iniciativën e peshkopit të atëhershëm Indieri Patriku Pavle. Ai atëherë ka qenë peshkop dhe ai e ka nisur ndërtimin për shkak se atëherë në Prishtinë jetonin rreth 40.000 serb dhe qyteti i nevojitej një kishë, tha Igumeni Janić për Radio në Evropa e Lirë. Megjithatë, ai shtoi se për ndërtimin e tempullit të saj, Kisha Ortodokse u është drejtuar institucioneve ekzistuese në vitin 1990. Rreth një vit e gjysmë janë mbledhur dokumentet për ndërtimin e kishës, ndërkaq në dhjetor të vitit 1992 janë vendosur themelet e saj. Më pas në vitin 1999, kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që sot e ka. Në vitin 2012, arkitekti Allonçari ka qenë këshilltare për çështjet e planifikimit të hapësirave të Universitetit të Prishtinës e rektorit të këtij universiteti Mujë Rugova. Sipas asaj, një zyrtar i OSBE-s u kishte thënë se Kisha Ortodokse Serbe dëshiron të bisedojë me Universitetin e Prishtinës lidhur me vazhdimin e ndërtimit të kishës Krishti Shpëtimtar për faktin se qeveria e Kosovës sipas tij është pajtuar që hapësira ku është ndërtuar ajo është pronë Kishës Ortodokse Serbe. Kjo bisedë sipas Llonçarit ka qenë shkaku për të takuar menjëherë me ministrin e drejtësisë Hajreddin Kuçi.
E kemi pyet, a është kërkesa legjitime e kishës me vazhdu punimet me pretekstin që thanë ata, të më thonë që jënë pronar, edhe përgjigja ka qenë po, prej ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi. Universiteti Prishtinës atyre kemi bërë një farë dosje, kemi angazhuar një advokat edhe që është e kishës është në gjykatë.
Në anën tjetër, me gjithë tentimet e Radios Evropa e Lirë për të marrë mendimin e ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, ai nuk ka qenë i qasur. Por ministri i ambientit dhe planifikimit hapësinor Ferid Agani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, mohon që qeveria e Kosovës edhe në mandatin e kaluar t'i ketë dhënë të drejtë pronësie Kishës Ortodokse Serbe për hapësirën ku është ndërtuar tempulli i saj.
Jo, s'është vërtet. Jo, nuk është vërtet, s'ka kufër fakte për një gjatë.
Sidoqoftë, që nga viti 2012, çështja e kishës ortodokse Krishti Shpëtimtar është në gjykatë për të shqyrtuar legjitimitetin e kërkesave të të dyja paleve kishës ortodokse serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Igumeni Sava Janić thotë se kisha ortodokse serbe posedon dokumentin ku Universiteti Prishtinës në vitin 1990 është pajtuar me ndërtimin e kishës, po ashtu sipas tij ekziston edhe vendimi i autoriteteve të komunës së Prishtinës i vitit 1990 në favor të ndërtimit të kishës. Ky është vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për planin urbanistik të qendrës universitare në Prishtinë, ku do të ndërtohet objekti i tempullit të katedrales me objekte përcjellëse dhe infrastrukturore.
Dokumenti je iz, dakle, 1990. godine 26. septembra, potpisao je Hamdi Vranići.
Dokumenti është nga 26 shtatori vitit 1990 dhe ka nënshkruar Hamdi Vranići, këshilli ekzekutiv i kuvendit të komunës së Prishtinës. Do të thotë ky është dokumenti i parë, tha igumeni Janić. Por megjithatë Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur ta shohë vërtetësinë e dokumentit për shkak se igumeni Janić thatë se nuk ka autorizim për ta dërguar atë. Ai gjithashtu ka theksuar se në vitin 1991 kishës ortodokse serbe i është dhënë vendimi për ndërtim dhe po ashtu vendimi për tu regjistruar në katastër. Igumeni Janić shtoi se dokumentet që sipas tij vërtetojnë ligjshmërinë e ndërtimit të kishës dhe pronësisë hapësirës mund t'i dorëzojnë edhe komunës së Prishtinës, por ai nuk dha shpjegim pse kjo nuk ka ndodhur deri më tash. Kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se gjithë situata rreth kësaj çështje para ligjit është e thjeshtë.
Në qoftë se ajo është ndërtim pa leje, sepse ne nuk kemi kurfar dokumentacioni, atëherë ajo objekt duhet të aplikojë për leje. Në qoftë se kanë lejen, ata duhet ta sjellin në komunë në mënyrë që ne ta verifikojmë se ka leje dhe gjithçka është në rregull. Mirë po deri më tani kisha ortodokse serbe ka hezituar të sjell dokumentacion, sepse në njërën nuk kanë dash të pranojnë që t'i nënshtrohen një proces legalizimi, sepse për ta kjo nënkupton që ata po pranojnë që është një objekt pa leje. Besoj se kjo është një çështje pak më e ndihshme politike dhe do të trajtohet me kujdes, megjithatë ne nuk mund të marrim pozicion politik përveç se zbatimit të ligjit që kemi aktualisht në fuqi.
Por cili do të jetë fati i tempullit ortodoks Krishti Shpëtimtar? Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani thotë se institucionet do të jenë të detyruara të veprojnë në bazë të vendimit që do të sjellë gjyqi.
Gjithë ato palët janë të detyruara që me respektu këto verdiktet përfundimtare të gjyqjeve lidhur me këtë çështje.
Ministri Agani ka shtuar se ka informata se ka filluar procesi shqyrtimit të kësaj çështje nga gjykata. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori i bujqësisë vlerësohet si njëri nga sektorët me potencial të madh në Kosovë, i cili mund të ndihmojë në zhvillimin ekonomik. Ekspertët e ekonomisë shprehen se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë stimulime që të nxitet të punimi tokave të pashfrytzuara dhe të ofrohen lehtësi të cilat e ulin koston e prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se bujqësia paraqet një ndër mundësitë kryesore të zhvillimit ekonomik nga se janë resurset.
Kosova fatmirësisht ka një traditë gjatë në prodhimtari, pra ka një klimë mjaft përshtatshme, janë disa parakushtet shumë të mira, po mbi gjitha ka kërkesat jashtë në vazhdimësi për ushqim. Pra, në tregu kosovar është i pangopur me produkte bujqësore, prandaj edhe ne shumicën e produkteve i importojmë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se element qënësor për zhvillimin ekonomik është aktiviteti optimal i kapaciteteve të prodhimtarisë në sektorin e agrobiznesit.
Baza zhvillimit ekonomik një ndërto është bujqësia apo agrobiznesi. Në një mënyrë ka elemente levise, ka donacione nga qeveria, mirë po duhet është për cilja shumë ma rigoroze, ma fort, ma reale, edhe të ngritet shumë me të cimin duhet të ipet si donacion farmerve dhe bojqve.
A i thekson se duhet të bëhet një ulumtim se si qka më tepër të prodhohet në Kosovë, që si i tila i produkt mund të depërtojnë në tregun e jashtë. jashtëm.
Duhet me qenë ekspertët cilët e bojnë vëllimtimin e tregut, me qka mundet më mbil toka e Kosovës ma shumë e më smenet dhe këtë formë.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në rimkëmbjen e bujqësis, po ashtu ishte ngritur edhe bugjeti për bujqësin. Si pas të dhënave zyrtare, bugjeti Ministrisë të Bujqësis nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007, është rritur në 23 milion euro në vitin 2015. Gjithsesi, për të reflektuar sektori i bujqësis në zhvillimin ekonomik të vendit, shton profesor Gjergjizi, është investimi në këtë sektor.
Tani, mendoj se investimin në bujqësi janë vetëm subvencionet. Pra, subvencionet është parashisë vetëm një segment të mbështetjes bujqësis. Po, në bujqësi duhet të bënë investimet, në rrënë parë nga vetë fermerët. Edhe gjithsesi, natyrisht edhe shteti duhet të jetë pra mbështet duke kriju kushte të vëlishme po arrinë në infrastrukturë.
Në programin qeverisës, i është dhënë një rëndësi e veçantë zhvillimit të bujqësis. Aty është theksuar se qeveria duhet të angazhohet fuqishëm për promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor te përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me produkte bujqësore, si dhe masa nxitëse kreditore dhe subvencionuese në përmirësimin e infrastrukturës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka ndonjë kompani ajrore publike dhe nuk pritet që ta ketë. Kjo pasi në politikat zhvillimore të Ministrisë Infrastrukturës nuk parashihet që shteti të investojë në themelimin e kompanive ajrore publike. Zyrtar të Ministrisë Infrastrukturës së Kosovës më tutje theksojnë se një investim i tillë konsiderohet modelit e i kaluar. Kronike Nadije Ahmetit.
24 kompani ajrore që operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari janë kompani të huaja. Shumica e tyre vijnë nga shtetet e Bashkimit Evropian, kursin e numër nga Zvicra dhe Turqia. Nevojën për investim në ndonjë kompani publike ajrore, muajin e kaluar e pat paraqitur në Kuvendin e Kosovës deputetja Teuta Haxhiu nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ajo ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që të futë në agjendën qeveritare edhe hapin e një kompanie ajrore shtetërore. Si pasaj, kjo mund të realizohet nëse fillon bashkëpunimin në mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare.
Në këtë rast, sado që nuk janë mundësi për momentin, mirë, por nuk do të thotë që të mos gjendet mundësia në mes dy shtete. Unë kam dhënë një propozim që të biseduohet paraprakisht edhe me shtetin ëmbër, shtetin shqiptar, mënyrë që në mes të dy shteteve të bëhet një kompani e përbashkët.
Por kryeministri i Kosovës është përgjigjur se hapja e një aviokompanie publike nuk është në agjendë, sepse Kosova është në proces të rregullimit ekonomik dhe kjo nuk mund të bëhet. Se Kosova nuk ka kushte dhe mundësi materiale, thonë edhe ekspertë aviacionit. Si pas tyre, në Kosovë nuk ka kuadro profesionale dhe teknike për të themeluar dhe mirëmbajtur ndonjë kompani publike. Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktiv dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugosllavisë, thotë se shteti i Kosovës nuk ka mundësi financiare për një investim të tillë.
Edhe shtetet e tjera, cilat kanë dalë nga ish Jugosllavia, nuk kanë kompani të vet, sepse është shumë të kushtueshme, janë shumë të ka probleme të ndryshme, dhe për atë arsye gjithë janë orientuar në kompani private. Por është investim i madh, blerja e vet avionëve, mandej është servisimi tyre, marrja e lejeve për operim.
Por përveç këtyre, Aliu, i cili njëherë ka qenë drejtori i departamentit të aviacionit në Ministrinë e Infrastrukturës, thotë se Kosova nuk është antare në Agjencinë Evropiane për Sigurinë e Aviacionit, por as në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil.
Dhe është për ne mund të operojmë vetëm këtu, në qoftë se kemi kompaninë tonë vetëm këtu në Kosovë ose me shtete marrëveshje bilaterale, një nga një, kështu që nuk e kemi zonën e lirë të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sëmundjet e zemrës janë shkaktari kryesor i vdekjeve në Kosovë, thonë zyrtarët të shëndetësorë. Ndonë se nuk ka statistika të sakta për këtë sëmundje, frekuenca e madhe e pacientëve me patologji të zemrës bën që kjo sëmundje të jetë edhe ndër sfidat më të mëdha të institucioneve shëndetësore në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gani Bajraktari, kardiolog, njëherë është profesor i mjekësisë interne, jep holësi për Radio Evropa e Lirë lidhur me sëmundjet kardiovaskulare.
Sëmundjet kardiovaskulare dhe në përgjithësi dhe sëmundjet e zemrës në veçantë janë shkaktari kryesor i vdekshmërisë në botë. Shteti i Kosovës nuk ka të dhëna statistikore rreth incidencës dhe prevalencës së këtyre sëmundjeve, por duket se nuk dallon shumë nga vendet evropiane. Numri i smurëve që mbrinë në klinikën tonë me patologji kardiovaskulare është tepër i madh, çdo ditë ne pranojmë mesatarisht vetëm 15 pacientë të ri.
Zoti Bajraktari flet edhe për sfidat në trajtimin e kësaj sëmundjeje.
Natyrisht trajtimi i këtyre sëmundjeve kërkon një impenim të madh, kërkon dije, profesionalizëm, kërkon mjete materiale, kërkon angazhim të qeverisë e tjera, sidomos për trajtimin e infarktit akut të miokardit, i cili trajtim është një gjë jashtëzakonisht e kushtueshme dhe e cila është një sprovë e madhe për shtetin tonë, sepse normalisht pa siguracione, pa ligjin për sigurime, pa mjete materiale të mjaftueshme, është një problem i madh. Ne po bëjmë angazhime maksimale që ta implementojmë trajtimin e infarktit akut të miokardit 24 orë dhe presim që në muaj në vijim të kemi zhvillime pozitive në këtë drejtim.
Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, klinika e kardiokirurgjisë është jashtë funksionit. Operacionet në zemër, që gjatë këti viti nuk kanë mundur të kryen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët i kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kjo klinikë është mbyllur në janar të këti viti për shkak të mungesës së stafit adekuat për t'i kryer operacionet e hapura në zemër. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se janë duke bërë përpjekje që kjo klinikë brenda këti viti të hyjë në funksion. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka për të ditur se janë duke e bërë analizimin e situatës së përgjithshme në këtë fush në mënyrë që klinika e kardiokirurgjisë të funksionalizohet.
Kam pas mungesa sa e përket kardiokirurgëve dhe kardioanalizologëve, por ende nuk është përfatur sot.
Ndërkaq zoti Bajraktari thotë se çdo ditë duhet të referohen pacient për ndërhyrje kardiokirurgjike.
Sot smundjet kardiovaskulare me metodat invazive, rreth 90% smundjeve trajtohen me kardiologji invazive, por dhe 15% ngelin për trajtim kardiokirurgjik, për një shërbim i tillë aktualisht mungon në sektorin publik. Zotimi ministrisë është së shpejti ata do të fillojnë edhe në klinikën e kardiokirurgjisë të punojnë në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Maqedoni ankohen për çmimet e larta të artikujve të nevojshëm në periudhën e dimrit. Ekspertët thonë se në Maqedoni për çdo vit rritet përqindja familjeve të varfëra për shkak të çmimeve të larta të artikujve. Sipas tyre, kjo ndodh për shkak të politikave të gabuara të qeverisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Qytetarët në Maqedoni thonë se muaj gjatësinës së vjeshtës vështirë përballohen për shkak të shpenzimeve për pajisjen e fëmijëve me mjete mësimore në shkollë, përgatitjen e ushqive dhe njëkohësisht sigurimin e drunjeve si lëndë djegëse për ngrohje gjatë dimrit.
Me drunj, standardi kërkuesës. Morë gjatini sobë edhe ski shanca me ka 70 euro, 1 metra drun. Ku ki standardi me dimit e norë social? Katastrofë.
Tekson Halil Mjaku nga Shkubi. Ndërkohë që autoritetet qeveritare kanë theksuar se placet do të furnizohen me kohë dhe çmimi i drurit nuk do të kaloj vlera mbi 50 euro, qytetarët thonë se mungesa e kësaj lëndë djegëse ka bërë që çmimet në treg të jenë shumë të larta.
Çmimet e drunit çare reale, kanë hip shumë. Skimi që të sena, more me dronë. Një uatve që i rajmë që të i nëzirë, që jetër jo.
Ndërka që Bojana Arsenova, thot se edhe këtë vit do të bëj disa gavanoz ma e varë dhe reqelë si rjedhoje traditës, edhe pse pemët dhe perimet në trek, thot ajo, këtë vit janë mjaftë të kushtueshme.
Për një tradicional në prajmë, si të zinë që të kojtë.
Ne tradicionalisht bëjmë turshi dhe nuk duat u aprish këtë tradit për inderve të mi, edhe pse këtë vit 5 deri në 10 denar çmimet janë më të larta të pemëve dhe perimeve, thot Bojana. Ekspertët e ekonomisë thonë se në Maqedoni për çdo vit rritet përqindje e familjeve të varfëra, madje edhe atëherë kur ata kanë të punësuar, si rjedhoje pagave të ulta kundrejt kostos së lartë për jetesë.
Fatkeqësisht, sikur është humbur ajo shtres e mesme e popullsisë në Maqedoni, kemi një përqindje shumë të ulët e njerëzve shumë të pasur në Maqedoni, të cilat lënë shumë hapësirë për dyshime se si kanë arritur këtë gjë. Dhe nga ana tjetër kemi një përqindje të lartë të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët bëjnë pjesë në atë shtresë me të ardhurat të ulta ose sa kurfar të ardhurat në nivele vjetor.
Thekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, përderisa sociologu Ilija Acevski konsideron se për shkallën e lartë të varfërisë kanë kontribuar politikat e gabuara të qeverisë.
opshtet interes mora da vide në vërbot. Po Makedonia
interesat e përgjithshme të shoqërisë duhet të jenë në majë të prioriteteve të udhëheqësve të shtetit, por kjo në Maqedoni më shumë vite anashkalohet. Në fokus mbeten vetëm interesat më të ngushta të personave të caktuar të cilët janë në krye të shtetit, thekson sociologu Ilija Cevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishi generali ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni, Gëzim Ostreni, sot e ka shpalosur platformën e partisë më tërë shqiptare Uniteti, duke theksuar se lindja kësaj partie është iniciuar si nevojë që shqiptarët e Maqedonisë të mos kenë parti të kontrolluara nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN. Idetë e partive shqiptare janë të kontrolluara nga VMRO-DPMN dhe mundohen të sigurojnë monopol për vete, shqiptarët po e ndjejnë veten të pasigurt se a do të realizohen çështjet për të cilat i kanë votuar për fajsuesit, tha Ostreni dhe ka shtuar se marrveshja e Ohrit nuk po realizohet. Gëzim Ostreni ishte edhe njëri nga themeluesit e Partisë Shqiptare të drejtuar nga Ali Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim, pas konfliktit armatosur në Maqedoni në vitin 2001. Kryqi i Kuq ndërkombëtar thot se migrantët në Ballkan po ballafaqohen me kushte të vështira në rritje për shkak të tërëshorave të mëdha dhe motit të ftohtë. Dje kjo organizat ka kumtuar se përkeqësimi i motit sjell rreziqe të mëdha për shëndet dhe siguri për njerëzit që tashmë i kanë kaluar mijëra kilometra, shpeshherë me çasje të kufizuar në ushqim, nevoja të bazike, strehim ose kujdes mjekësor. Serbia është në qendër të korridorit ballkanik për migrantët që kalojnë nga Greqia në Maqedoni e pastaj nëpër Serbi shkojnë në Hungari apo Kroaci. Afro 250.000 imigrant vlerësohet se kanë kaluar nëpër Serbi gjatë këtij viti. Vesna Milenović, zyrtare e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Shoqërive të Gjysmë Hënëse së Kuqe, tha se shqetësimi ynë kryesor është se çka do të ndodhë në pak javët dhe muajt e ardhshëm, me që moti në vjeshtë dhe dimër mund të jetë shumë i keq në rajon. Zyrtarët e lartë të Gjermanisë thonë se deri tash nuk janë zbuluar raste të terroristëve në mesin e imigrantëve me instruksione për të ndërmarrë sulme në këtë vend, duke u përzier me refugjatët që po arrinë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maiziere tha se autoritetet kanë marrë informacione nga shërbimet e inteligjencës se kjo mund të ndodhë dhe për këtë arsye ne i kemi shikuar të gjitha këto informacione, por deri tash shqetësimet e tilla nuk janë konfirmuar. Ministri Maiziere tha se autoritetet në Gjermani po e shqyrtojnë edhe mundësinë që numri i madh i imigrantëve e shton rrezikun e krimit. Aktualisht nuk ekziston një trend i përgjithshëm i tillë, megjithëse ka pasur raste me një numër të vogël të refugjatëve, raporton agjencia AP. Por sipas tij në mesin e refugjatëve nga Siria, që është grupi më i madh që arrin në Gjermani, deri tash në përgjithësi nuk ka indikacione për kriminalitet të shtuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se shumica e kandidatëve që shpresojnë ta zëvendësojnë atë, përfshirë edhe ish sekretarën e shtetit në mandatin e tij të parë Hillary Clinton, kanë ide gjysmë të pjekura për zgjidhjen e krizës në Siri. Zonja Clinton dhe kandidatet republikan presidencial Jeb Bush, Marco Rubin, Carly Fiorina dhe John Kasich kanë preferuar krijimin e zonës ndalim fluturimit, ide që e ka kundështuar presidenti Obama. Kjo ide është e popularizuar në mesin e kandidatëve presidencial për shkak se u lejon atyre të kenë qëndrim më agresiv ushtarak se sa presidenti Obama. Obama ka sugjeruar se zona e ndalim fluturimeve është ide e keqe sepse do të involvonte konfrontim direkt ushtarak me qeverinë e Sirisë. Lidhur me qëndrimet e zonjës Clinton, presidenti amerikan më vonë është shprehur se ajo ka qenë këtu për një kohë të mjaftueshme që ta di se vlerësimet e tilla janë thirrje ashpër dhe se ka dallim ndërmjet garës për president dhe kur je president. Grupi Mjekët pa Kufi tha se një spital i tij në qytetin Kunduz në Afganistan është shkatëruar pjesërisht. Me që rasti janë vrarë 9 antar të personelit, 37 janë plagosur, ndërsa shumë të tjerë konsiderohen të zhdukur nga një sulm ajror gjatë natës. Ne jemi thellë të shokuar nga sulmi, vrasja e personelit tonë dhe e pacientëve dhe dëmi i madh i shkaktuar në kujdesin mjekësor në Kunduz, ka kumtuar sot ky grup. Më tutje është theksuar se spitali ishte qelluar nga sulmi ajror, derisa po zhvillohen luftime ndërmjet militantëve taliban dhe ushtarëve të qeverisë së Afganistanit, që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në Kunduz. NATO-ja tha se ndoshta ka mundur të jetë përgjegjëse. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.